Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisat će večeras sa nama urednik portala Fakti Đuro Bilbija. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Imamo pregršt tema, čini mi se, ove nedelje. Pa da, da, i svaka je bitna na svoj način. Možemo da napravimo nekoliko sa novinarske
pa
strane.
Pa u neku ruku su da. I uvezan. To su yes. najčešće buketi nekakvi koji nije slučajno što to ide tako.
Da.
Pogotovo kad se živi na našem prostoru. Uvijek će, nažalost, biti zanimljivo još verovatno bar 10 godina.
Kažu modeli pojem spojenih sudova, pa se preliva s jedne zemlje u drugu. Ali da počnemo ajde od onoga što jeste najzanimljivije bilo prethodne nedelje, a to se juče dešavalo u crnogorskom parlamentu. Dakle, Aleksa Bečić je izabran za predsjednika parlamenta, to je, to kažu, prvi demokratski posle 115 godina. Za njega su glasale i osim, znači, parlamentarne većine, on je dobio podršku i poslanika manjinske jedne koalicije, da kažemo tako. Da li to sada taj tas na vagi što je trebalo ipak da se desi, ono što su mnogi očekivali, a to je da manjine ipak logično i podrže buduću vladu?
Pa u neku ruku jeste logično, čak zakonomerno. Jer manjine, ako pogledamo naše okruženje, manjine su uvek uz vlast. I to je jedini za njih način da ostvaruju neke svoje interese, nikad neće biti dominirajući, nikad neće ne mogu nikakva većina za njih da glasa, znači udevaju se u vlast, uz vlast, dobijaju neko svoje parče, da li nastupaju kao Rasim Ljajić u Srbiji ili na neki malo drugačiji način, to je sasvim sve jedno.
Pitali što su odbijali do sada, znači baš u Crnoj Gori su
pa,
Bošnjaci
to je bilo
odbijali.
Femkanje, ako ćemo pošteno, zato što su 30 godina omogućavali da Milova poludiktatura opstaje. I sad nije lako iz te uloge od jedan puta izaći i preći načisto na neku drugu stranu. Na kraju krajeva gleda ih Đukanović sa svoje pozicije predsjednika Crne Gore, još uvek ih gleda. Osim toga, svi tamo znaju, pa i ti koji se pridružuju i koji će se pridruživati, znaju da je razlika samo jedno poslaničko mesto. I sad recimo ove tri koalicije ili ajde kažemo dve, Krivokapićeva, to jest za budućnost Crne Gore i Bečićeva, naprave neki potez koji će da da priliku nekome da potkupi ne Dritana Abazovića kao njega lično, nego jednog njegovog poslanika. Ode većina na drugu stranu. I tamo su te krhkosti, vaza nije baš kineska, ali je lomljivija od najfinije kineske vaze. Još uvijek je lomljiva. I svi to znaju i svi moraju da idu ko balerine na vrhovima prstiju. Ja, za mene nije neočekivano niti neki, ajde kažemo, preveliki dobitak što će sad neki manjinci da pređu na ovu stranu, mada je to izuzetno značajno, jer su preko tih manjinaca Milo Đukanović i jeste, pored potkupljivanja, dobijao sve te izbore, koje je dobio, znači izborne manipulacije, mi brojimo glasove i tako dalje. Sjetite se tamo da je 2016. godine vlast prešla u njegove ruke zahvaljujući nekoj, kao tobože Hrvatici iz Boke, da li Vučinović ili nešto tako neko prezime, što znam, jeste Hrvatica koja se preziva Vučinović ili ne znam, njihov tamo biskup, ovaj Bokokotonski Janjić, baš sve jaki Hrvati, nema šta. E, ali zahvaljujući tome što su kao Bošnjaci, to jest muslimani u Bosni, izglasali Komšića i nametnuli Hrvatima, tako su tu Vučinovićku Đukanovićevim glasovima, glasovima DPS-a i režijom u glasanju, izgurali da ona bude predstavnik te kao to bože hrvatske manjinske zajednice i to je taj bio jezičak na vagi od 39 na 41 za njih 2016. Ali kažem, to za mene nije baš toliko, za mene bi bilo mnogo značajnije ono što je Pinku rekao Andrija Mandić, A rekao je da sve više poslanika sa DPS-ove strane prelazi na stranu tri pobedničke koalicije. Ja ne znam koju brojku je imao u vidu, da li dva, da li tri, i dva bi bilo jako značajno.
Ali nijedan nije malo u ovom trenutku, što kažete, kada je takva situacija 40-41.
Ovaj Bečićeva koalicija i Krivokapićeva, ili da kažemo naša koalicija, ja mogu tako da kažem, bilo bi značajno da ubrza raslojavanje, razlaz, diferencijaciju, što su govorili komunisti, među Đukanovićevima, jer u suštini tamo ima najprirodnijih glasova da pređu na jednu stranu, ovih, na stranu pobednika. To nisu ove manjinske partije, one će preći pa preći, ali ta koalicija sad zavisi od četiri poslanika Dritana Abazovića. Jako bi važno bilo da četiri odmah pređu sa te strane, pa makar formirali neki svoj nezavisni poslanički klub ili kako ga god zvali, da se ucenjivački potencijal Abazovića, koji je odigrao i već do danas je odigrao jako značajnu ulogu koja verovatno nema cenu u uslovima u kojima se sve to tamo događalo, da iščili, da nestane. Da se Abazović svede na hoćeš, nećeš, može i drugačije. Ja ne mislim da treba Abazovića gurnuti prema Milu Đukanoviću. Na kraj krajeva, ja pretpostavljam i ništa neću da kažem uvredljivo za Abazovića, naprotiv.
Ni nemojte.
Da. Naprotiv, baš sasvim naprotiv, da kažem. Mislim da je on jedan od onih Albanaca zbog kojih Mitropolit Amfilohije često kaže časni albanski narod.
Tako je.
To naravno nisu oni koji su bili sa Đukanovićeve strane.
Ja razmišljam da možda čak i ovi iz DPS-a mogu da pređu i kod njega.
Ne.
Sad je to
kako kažem, malo složenija priča. Mm-hmm. Ako budu prelazili kod njega, onda se taj ucenjivački potencijal koji se, bojim se, upravlja izvana, zbog toga to govorim, mm-hmm, povećava. I ta koalicija onda postaje, kako kažem, još nekoherentnija unutar same sebe.
Ali ja ne znam, nekako izbegla bih možda te tako teške termine ucenjivačka, njegova politika.
Ništa ja posebno loše neću da kažem.
Dajte da se formira vlada.
To je apsolutno prioritet svih prioriteta i zato i kažem, nemerljivo važnu pozitivnu ulogu je odigrao Abazović već do današnjeg dana, a ja se nadam da će igrati i narednih godina.
Ma naravno, nego mene zanima jedna druga stvar, da mi kažete, gde je Milo Đukanović u parlamentu? To je, kažu, prvi put od, ne znam, poslednjih 15-20 godina da se on nije pojavio kada se nova vlada konstituisala.
Pa znate šta?
Gledao je.
Pa gledao je, naravno, ali znate šta, malo je nezgodno da čovjek ide na svoju političku sahranu. A to je ipak bilo slavlje juče. Da vidi kako njegovi se premeštaju u deo sale gde sedi opozicija i on zna da je to početak urušavanja. Kraj, da. I da je ovo trenutno najviša tačka sa koje DPS gleda na Crnu Goru i on sam lično, i ako ove tri koalicije koje će formirati za koji dan vladu, one zaista i ne treba da, dobro je rekao Krivokapić, to je vlada u povoju. I Gojko Perović je također nedavno rekao jednu, po mom mišljenju, jako značajnu stvar koja sasvim sigurno je bitna zato što je ušla u način funkcionisanja, ugrađena je prosto u način funkcionisanja. On je rekao, krupne stvari moraju biti ostavljene za drugu fazu. Druga faza, verovatno će biti prevremeni parlamentarni izbori, nakon nje će se formirati drugačija, verovatno, većina. Ja se nadam da će ona biti ubedljivija za koaliciju za budućnost Crne Gore nego što je trenutno. Nadam se da će u njoj biti naravno i Bečić i Abazović, ali da će odnos snaga unutar koalicije biti povoljniji za otvaranje krupnih pitanja. Dotle treba zaista...
Prioriteti su stvarno nešto drugo.
Da. U principu ne treba čak ni protiv Đukanovića otvarati nikakve nove istrage. Sasvim je dovoljno da se ukloni ovaj tužilac Katnić i da se pusti normalnim ljudima, a takvih sigurno ima u tim strukturama tužilačkim, da se ozbiljno počnu istrage, to jest procese koji su već otvoreni, afere koje su već otvorene. Znači, ni jednu novu ne moraju da otvore, dovoljno ono Kneževićeva i tako dalje. I može biti, što kaže Marko Milačić, da se neko pozabavi načinom na koji je porodica Đukanović stekla svoje bogatstvo. I sasvim dovoljno će biti, počinje velika defanziva iz koje Milo Đukanović ima samo dva izlaza verovatno, da se sam povuče, da zbriše iz Crne Gore, to je ono gde on može nešto, a treći je da iziđe pred sud i da pokuša da opravda sve što je radio.
Desilo se u toj Crnoj Gori nešto što je malo ko možda verovao, ali ipak neki jesu poput vas i da kaže mene, ali ono što mene zabrinjava, to je taj paradoks da i pored toga što je se vlast promenila, što smo dobili novog predsjednika parlamenta, što je gospodin Krivokapić je dobio i podršku da bude novi mandatar, taj odnos sa Beogradom još uvek nije poboljšao, još uvek su tu relacija ta dva grada Podgorica, buduća vlast u Podgorici i Beograda, ne čini mi se da je dovoljno optimizma da možemo da ga vidimo već sada.
Pa možda ne bi ni bilo dobro da se razlozi za optimizam vide već sada. Jer ta vlada još na kraj kraja nije ni vlada.
Nije, da.
Znači, što bi rekao Krivokapić, sve je u povoju. To samo pile može čim se izleže odmah da hoda i kljuca. Mislim, ovo pile mora malo drugačije da staje na noge i Krivokapiću, Abazoviću, Bečiću i ostalima najmanje treba da neko to rimuje sa nekakvim velikosrpstvom, zaokretanjem ka Beogradu, svođenju Crne Gore na status Republike Srpske i tako dalje i tako dalje. To tamo sad trenutno nikome ne treba i u principu način na koji bi to moglo da funkcioniše tek treba pronaći. Jer ovo je u suštini nova istorijska situacija. Ako se uđe malo u prošlost, onda tačno može se vidi kakve odnose Cetinje imalo sa knezom Mihajlom, pa kako je to izgledalo posle kad su Karađorđevići došli na vlast, pa kako je Crna Gora neoprezno svedena na Zetsku Banovinu i neko je izjednačio Crnu Goru sa svom njenom poludržavnošću, državnošću, sa nekom Dravskom tamo Banovinom ili ne znam Primorskom Banovinom ili Vardarskom Banovinom i tako dalje. Nasledno što je to bilo cepanje srpskog etničkog prostora i što je ministar Vulin u tekstu koji je napisao pre i objavio pre nekoliko dana pravilno rekao da Jugoslavija ne da, neki su je smatrali i opravdavali kao okvirom za rešavanje srpskog pitanja. Srpsko pitanje i srpsko ujedinjenje bilo je samo poništeno na taj način i to se i srpska istorija i srpski potencijali i interesu bili su očerupani kao što se danas lepo vidi. Znači, Crna Gora ne treba da u ovom trenutku uopšte previše, da kažem tako, srbuje. To nije uopšte potrebno, to je bilo kontraproduktivno, najverovatnije. Zato mitropolit nije, da kažem, srbovao ni na litijama, ni posle. I to je isto također jako pravilno. Ne treba zaboraviti da Milova vladavina zapravo svoj koren suštinski vuče iz ovog, kako kažem, dinastičkog separatističkog korpusa oko kralja Nikole, koji je, shvatajući da se Prvi svjetski rat u njemu rešava sudbina srpskog ujedinjenja i njegove dinastije, 1916. godine je smišljeno predao, kapitulirao pred Austro-Ugarskom. Tada su Austro-Ugari srušili Njegoševu kapelu, posle su je kralj Aleksandar, koji je mislio tamo da podigne Meštrovićev mauzolej, odustao, pa je onda komunisti ga srušili kapelu i zgradili i tako dalje. Znači, sve ovo što smo imali u Crnoj Gori od 1916. ne zaboravite da su komunisti u Crnoj Gori bili dominantna partija na prvim izborima u Kraljevini Jugoslaviji, a za komuniste su glasali svi zelenaši. U osnovi, svi zelenaši, sve što je bilo nesrpsko, antisrpsko, protiv Karađorđevića, za kralja Nikolu, sve se to i sami...
Pa mislim i u samom DPS-u imate još uvek
naravno, taj... Naravno. I nije slučajno što je Milo Đukanović podigao u Podgorici spomenik Titu.
Tako je.
I što je u himnu ugradio stihove Ustaše Sekule Drljevića. Taj koktel nije slučajan i taj koktel ne može se ispiti. Taj koktel nije prosto dovoljno prosut i taj koktel mora biti, kako kažem, razgrađen jednim istorijskim procesom koji će trajati verovatno nekoliko godina, ne znam koliko, možda i 5 i 7.
Ali evo imamo obećanje da će Njegoševa kapela ipak biti obnovljena na Lovćenu, bar tako kaže mitropolit Filohije. Pa, obećava nam. Da, prvo...
Dobro, sve što mitropolit obeća, to neka viša sila preko kroz njega govori i bilo bi dobro da to bude tako i u suštini. To i jeste najveća, najznačajnija komponenta u svemu što se dogodilo. Da kažemo, srpska, njegoševska, pravoslavna Crna Gora ne možda kažem da je kad sad uzela svoj istorijski revanš. Još uvek to nije osigurano, ali u principu nije slučajno što je Đukanović nastavio 1916. To je kapitulantska linija u istoriji Crne Gore. I nije slučajno što se on priklonio sad, posle svega, priklonio okupatorima, jer Crna Gora de facto jeste, kao što je govorio pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija pre neki dan, Sergej Lavrov, da proces dekolonizacije tek treba dovršiti. Kolonije novog tipa postoje ne samo po Africi nekoj ili ne znam tamo Latinskoj Americi ili po nekim smešnim ostrovima, nego postoje i oko nas. Crna Gora je de facto kolonija bila do juče novog tipa i nije ona izišla iz tog tesno skrojenog dela još uvek. Ovo je tek raskopčavanje počinje.
Ajde, moramo da pređemo i na druge teme. Mi možemo mi od Crne Gore da posetimo i celu emisiju, ali moramo da se pozabavimo i drugim stvarima. Odložen je najverovatnije sastanak 28. koji je trebalo da bude u Briselu. Najviše delegacija Beograda i Prištine, zajednice srpskih opština je tu opet, kažemo, kamen spoticanja. Do kada će to da bude i da li će se onda sastati nakon svega ovoga?
Teško je, što kažu, jednoznačno odgovoriti na pitanje iz prostog razloga što koliko već hiljada dana izračunali su, da ne znam, 5000 ili koliko beše, 7000 dana, ne znam koliko, zajednica srpskih opština se ne formira.
To je 7 godina, pa sad koliko pa, je to evo, dana već pa bilo, evo. Da.
Znači, najprirodnije, najlogičnije, ono kao kad, ne znam, nija napadnu psi lutalice nekoga, on se hvata za prvi kamen ili za prvo drvo koje mu je pri ruci. Srbiji, za Srbiju je bilo najprirodnije. Potpisali ste, Evropska unija je bila garant osnivanje zajednice srpskih opština. Dok se to ne formira, ne pregovaramo ni o čemu. To je bio potez koji je Beograd svo vreme bio kao taj kamen pri ruci. Beograd, baš zato što verovatno pozicija Srbije je neuporedivo složenija nego pozicija šiptarskog Kosova i onih koji njega predstavljaju i njegovo ime pregovaraju, taj jednostavni potez do danas nije povukla. Međutim, Srbija ne može da, kako kažem, pristaje i ni povodom te zajednice na sve što je neko iz Prištine spreman da postavi preko puta, da podmeće nogu i tako dalje. Znači, Srbija ima, bar sad konačno, i ima neku protivtežu u onome što je potpisano u Beloj kući, ima verovatno konačno neki resurs kao kontrateg da zategne na pitanju zajednice srpskih opština, jer na kraju krajeva, bez te zajednice, Beograd ne može tamo da pristane ni na svoju najmekšu kompromisnu formulu sa najmanje zahteva.
Ali
ne može.
Gubi li onda Evropska unija kredibilitet da odlučuje da vodi te pregovore, pogotovo što znamo kako je Amerika nastupila u prethodnom periodu?
Evropska unija je, što se toga tiče, ako bi se strogo sudilo, kad bi sad postojalo kao u nekom, ajde kažemo, sportu profesionalnom u kome postoje sudije koje fair sude, Evropska unija je odavno diskreditovala sebe, isto tako kao i Sjedinjene Američke Države. Mislim, Evropska unija je zaklanjala iz činjenice da ne zna neka Slovačka, Španija i još njih nekoliko ne priznaju kao Kosovo za njegovu neku nezavisnost, ali Evropska unija de facto je ponašala se kao da je te zemlje su priznale i evo samo što nisu i na kraju krajeva može se lako pokazati da su neke i rekle, samo vi nastupajte, mi praviti problem nećemo, a iz svojih unutrašnjih razloga nećemo da priznamo, čekamo da se Beograd dogovori sa Prištinom. I to je pozicija koja je, situacija koja je trajala do danas, bilo bi dobro da sačekaju barem američke izbore. Barem američke izbore, jer neće biti isto ako bude Biden i neće biti isto pogotovo ako ostane Trump. Bez obzira što evo, Trump je uveo još ponovo neku porciju sankcija Rusiji i svojih unutrašnjih razloga ima interesa da se hvali da niko u američkoj istoriji toliko sankcija Rusiji nauvodio nije kao on koji misli da bi sa Rusijom Amerika trebalo da ima neke dobre, normalne odnose.
Ali... Američka delegacija je povodom Vašingtonskog sporazuma boravila u Beogradu nedavno i tu su prostvorili predstavništvo DFC-a. E sada, da li Amerika namjerno izabrala sad taj ekonomski put kao neki uticaj na ovaj deo sveta i na Balkan? Isto je možda tako i ostavila Evropskoj uniji taj politički deo da se bavi. Znači, mi ćemo se baviti ekonomijom, što je možda lakše, a Evropska unija ostavila vruć krompir što se tiče politike.
Mislim da je to treba, kako kažem, vrlo uslovno poimati. Neko je otkrio da je određeni Amerikanac pri svim onoj prvoj velikoj seriji briselskih pregovora svo vreme u nekoj susjednoj prostoriji tako kao je, skriveni
da.
Trener.
Pričali se, sedi, sluša, da, posle daje instrukcije.
Tako da Evropska unija mimo Amerike nijednu ključnu stvar koja se tiče našeg dela sveta, pregovora i tako dalje do sada uradila nije. To je uslovna podela, ne znam, na ekonomski i politički kolosek. Amerikanci su u svemu što radi Evropska unija i dalje. Jeste značajna stvar što taj fond dolazi u Beograd, po svemu sudeći. Nije slučajno što Veton Suroi kaže Kosovo je krivo što Srbija ima drugačije, šire, veće odnose sa Amerikom i tako dalje.
Oni su zapravo razočarani celom ovom posetu.
Pa,
i smatraju da su gubitnici.
Pitanje je samo to otvaranje sa Amerikom, čime Srbija realno će na kraju morati da plati. To je sad u suštini nešto što tek treba videti. Ovo za sada kao prolazno vreme ne izgleda ni malo loše, imaju razloga oni da budu nezadovoljni. Znači, Kosovo pod navodnim znacima...
Vi već
gledate
što je krajnji cilj svega toga.
Pa, u principu uvijek tako i treba gledati. Svako ko... kako kažem, dobro, neko ko vodi državu, on posebno mora. Ali i oni koji, ajde da kažem, pokušavaju da prate procese i da vide kuće procesi da idu i gde će da završe, također moraju da pokušaju da pogledaju i za sljedećeg političkog ćoška, a bolje je bilo još i za
još
pet.
Još dalje, da.
Da. Ne treba gubiti iz vida da je taj fond je između ostalog u funkciji u našem delu sveta preprečivanja puta kineskom putu svile. Nije to prosto tako obični razvojni fond koji gleda samo, ne znam, nija, do neki novac, negde investira, a da to ima smisla, donese dobit, pa dobro, usput i da završi neki posao američkim geopolitičkim koncepcijama. I taj posao također služi pregrađivanju Rusiji puta prema zapadnoj Evropi, prema centralnoj i jugoistočnoj Evropi i on je u funkciji, on forsira onu liniju koja se zove Tri mora. One baltičke državice, Poljska, Ukrajina, znači taj fond nije baš tako sasvim...
Zapravo je to njihov interes,
naravno,
sve vreme, ali mene zanima ono što vi vidite na kraju svega toga.
Ja ne znam šta će...
Da kažemo, da se plašimo svi, da izustimo tu reč, da je to ta nezavisnost Kosmeta.
Pa, prvo, nezavisnost može da bude upakovana na različite načine. Ja lično mislim da za Srbiju ne bi bilo ni u kom slučaju dobro da uđe ni u kakvo priznavanje Kosova, bez obzira što to ne može da ostane ni u sadašnjem stanju. Šiptari naravno neće pristati na ono na šta, ajde kažem, ih ne nateraju Amerikanci, ako to, jer da bi oni pristali na ono što kaže Vučić, da budu jedna i druga strana podjednako nezadovoljna i podjednako zadovoljna, to na to Šiptari mogu pristati samo ako ih baš pritisnu Amerikanci. Doduše, u američkom interesu ja nisam siguran da je velika Albanija, ako ćemo pošteno, nisam siguran, a u našem interesu čak da velika Albanija neguta u šiptarskoj projekciji najveći deo Kosova, recimo da guta neki nebitni deo. Nama velika Albanija ni na koji način ne odgovara i nikad neće odgovarati i svaka velika Albanija je u suštini pretnja srpskim interesima, a pogotovo velika Albanija koja bi izišla na Kopaonik, de facto izišla bi na južni deo Kopaonika. Tako da igra je i dalje vrlo složena. Nisam siguran da će svi putevi izgledati danas kroz pola godine ili godinu onako kako sa vrha vlasti ih vide danas. Ti putevi
kao
imaju...
Kao što to nije ni pre pola godine ili godinu izgledalo. Čak pa, smo pričali vi i ja, ali mnoge stvari su se promijenile.
Pa Milo Đukanović je verovatno ušao u onaj avanturu sa zakonom i tako dalje, misleći da je konačno stvorio pretpostavke da se obračuna sa srpskom crkvom i srpstvom u Crnoj Gori. I pokazalo se da, da se preračunao da Božija kancelarija, što kaže Prota Perović, ili ambasada, uopšte nije tako slab orah. Onda je samo čitao Njegoša, bolje bi verovatno prošao, ali nije zaslužio da prođe ni
možda
malo...
Možda i čitao, ali ga nije razumeo. Ima i toga.
Pa ne mogu takvi to da razumeju, da. Jer on je de facto ne prosto konvertit. Ima konvertita raznih. Na kraju krajeva, svi naši muslimani su nekada, njihovi preci su bili u svežem smislu konvertiti. Juče konvertirali, pre pola godine, pre tri meseca ili ne znam nija. Meni je pričao ovaj sarajevski književnik, bio je i novinar Ćamil Sirić, on je inače, njegovi su poreklom iz jednog sela koje je 27 km vazdušne linije od Rasa. I kaže, mi tačno, kaže, znamo, kaže, 1827. godine naš Ilija je, da bi sačuvao neko imanje od nekog age lokalnoga, koji je bio bacio oko na to da im to otme, postao je Alija. Ali kaže, kako ja da sad pljunem na moga deda Ibrahima, na oca, zaboravio sam kako rekao se zove, mi znamo tačno, kaže, da je naš predak Todor ratovao
na, strani,
na Kosovu. Da. Kosovu, kaže, mi to sve znamo. A povod zašto sam ja s njim uopšte razgovarao je bilo to što se on u ono vreme, kad je stvarana takozvana bosansko-hercegovačka, znači hrvatska, makedonska književnost, tako dalje, on se opredelio da pripada crnogorskoj književnosti. I ja sam išao zbog toga u Sarajevo da s njim razgovaram i onda je on rekao, nije pristao da se to objavi, ali rekao, znate, kaže, ja sam se opredelio za crnogorsku, ja ne mogu kao Meša Selimović da rizikujem da bežim iz Sarajeva, da kažem da pripadam srpskoj književnosti kojoj ja hoću da pripadam. Ali način da kažem da pripadam srpskoj, a ne bosansko-hercegovačkoj, jeste da kažem pripadam crnogorskoj, jer je to krak srpske književnosti. E, Milo Đukanović, Milo Đukanović čak ni to nije shvatio i nije poštovao.
I za kraj, moramo jednu svetsku temu da otvorimo, a to je ruski pisac Sergej Komkov je saopštio da je predložio ruskog predsjednika Vladimira Putina za Nobelovu nagradu za mir. Imamo već kandidaturu i američkog predsjednika, da li je ovo samo odgovor i mnogo će biti zanimljivo za koga će se taj komitet odlučiti?
Pa, sumnjam da će se odlučiti za Putina, iskreno govoreći.
A mislite da će za Trump?
Pa Trump je neuporedivo zaslužniji za, ako bi dobio tu nagradu za nju, nego što je bio Barack Obama. Prvo, Barack Obama je to dobio na samom početku svog mandata, kad što nije stigao...
Volimo da kažemo, unapred je dobio tu
nagradu. Pa, hvala Bogu, dobio kao avans neki. Znači, dobio je bez ikakvog pokrića i dalje njegova vladavina pokazala da u principu je ta nagrada uprljana time što je otišla u njegove ruke. Ja, recimo, kad bi bio Trump, njemu je to potrebno sad iz političkih ovih, unutar političkih izbornih, predizbornih razloga. Inače, kad bi ja bio Trump na Trumpovom mjestu i meni ponudio to, on rekao, a nagradu koju ste dali Baracku Obami, ja neću da uzmem iz principijelnih razloga. Isto to mogao bi da kažem i za Vladimira Putina. Kome su sve davali? Kako je tu nagradu, upravo nagradu za mir?
Ali mislim da je profil Donalda Trumpa teško da bi takav čovjek odbio jednu nagradu.
Pa ne, poput on neće, Nobela, pa on je ipak estradni Amerikanac, on je organizator takmičenja za izbor Miss sveta i tako dalje. Znači, nije on prosto ne može da dobaci dotle, mada to nije neka visina za dobacivanje. Ja da sam na mjestu Vladimira Putina također bi tu istu nagradu odbio sa još više razloga nego što bi to učinio recimo Trump. I bilo bi dobro, hoću da kažem, da neko konačno ko ima veliko ime, veliku reputaciju, ko predstavlja jednu veliku zemlju, da to učini, jer te igre koje se igrale preko Nobelovih nagrada, pa pogotovo te za mir, to stvarno neko treba da spusti sa tih lažnih visina, neću da baš da kažem u neko grešno blato, ali nije baš ni mnogo daleko od toga i to bi bilo jako, jako produktivno. To bi bio jedan šamar koji bi odjeknuo planetom.
Puno vam hvala na izdvojenom vremenu i nadam se da ćemo se vidjeti naravno uskoro.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Slušali ste Sputnik intervju od četvrtka do četvrtka. Naš gost je bio urednik portala Fakti Đuro Bilbija. Moje ime je Nataša Milosavljević, za tonsku realizaciju ove emisije bio zadužen Zoran Nerkić. Prijetno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има моћно оружје.
Спутник интервју. Od četvrtka do četvrtka Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.